ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі Радіо «Свобода». Верховна Рада України шостого скликання. Від тріумфу парламентаризму до остаточної деградації.
Парламент мусить бути зразком ефективності, зразком моральності в суспільстві. Статус народного депутата не передбачає суперечок, сутичок, бійок в парламенті, те, що ми спостерігали.
Біометричне посвідчення особи – зайвий клопіт чи реальна потреба?
В нас ніхто не може гарантувати, що цей реєстр буде достатньо захищений. Поки що, принаймні, всі реєстри в нас продаються на Петрівці.
Так, це ринок такий є у Києві.
Ухвалення бюджету 2013 у Верховній Раді України із запізненням чи з випередженням?
Як завжди казав, що Кабінет міністрів подасть бюджет в цю Верховну Раду, тому що йому це зручніше і вигідніше. Зараз формується більшість, яка повинна складатись виключно з фракції регіонів. Для того, щоб сформувати більшість самовисуванців, треба дати їм бюджет зараз.
Чи існують рецепти для боротьби з корупцією в Україні?
Для того, щоб почати боротися з корупцією, має бути, по-перше, політична воля у викоріненні корупції, по-друге, має бути певна нормативна правова база.
Чим Верховна Рада України сьомого скликання відрізнятиметься від попередньої Ради шостого скликання?
Можна сказати, що Верховна Рада України наприкінці своїх повноважень стала таким прихистком, да, можна сказати, для бізнесменів, місцем для недоторканності.
Про це далі у нашій передачі. Неефективна законодавча робота, масове голосування за колег і непокарана політична корупція. Таким запам'ятався депутатом парламент шостого скликання, який цього тижня провів своє останнє засідання, а останньою ухвалою парламенту став Державний бюджет України на 2013 рік. Про підсумки роботи парламенту шостого скликання із непереобраними народними депутатами, регіоналом Валерієм Коновалюком та нашим українцем Юрієм Гримчаком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Коновалюк, що Верховна Рада на останньому засіданні планує ухвалити?
Це скликання Верховна Рада на найгірше, мабуть, за всю історію парламентаризму незалежної України. Чому? Тому що був втрачений шанс дійсно створити ефективний представницький орган для того, щоб він працював, давав можливість суспільству впливати на формування державної політики і втрачено багато функцій, і в тому числі контролю за діяльністю влади, органів влади, і за тим, як взагалі складається соціально-економічна ситуація в країні.
А чим би ви пояснили, що цей парламент, з вашої точки зору, найгірший? Він від інших відрізняється насамперед тим, що це був суто партійний парламент, не враховуючи парламент п'ятого скликання, який швидко розпустили, він дуже мало працював. Оцей парламент був суто партійний. Це якось вплинуло на те, що він найгірший?
Знаєте, якщо політик, депутат, він більш приймається проблемами суспільства, громадян, то як він обраний до парламенту, немає жодної різниці, хоча я взагалі відстоював мажоритарну систему виборів, щоб були прямі вибори конкретного кандидата в депутати, і щоб громадянам, виборцям була можливість яким чином звертатись з тими чи іншими проблемами, відчувати певну ситуацію на місцях для того, щоб оперативно схвалювати ті чи інші рішення. Але ви знаєте, я можу багато говорити про ці цінні
ролики. Причина головна, що немає мажоритарної складової, це причина. Ще
причина головна те, що він був занадто заполітизований, тому що парламент обирався напередодні президентських виборів. І головна помилка, на мій погляд, те, що в 2010 році не були зроблені певні зміни. І в керівництві Верховної Ради, я вважаю, що Литвин є тою людиною, яка дійсно довела парламент до такого рівня відношення до себе в суспільстві, втрати довіри. І я вважаю, що ми фактично сьогодні маємо не тільки проблеми в розбудові держави, але і в реалізації програми реформ, тому що всі реформи, вони законодавчо не забезпечені. Вони створюють ситуацію, коли кількість схвалених рішень Верховної Ради, вона не впливає жодним чином на якість, а взагалі гаймує розвиток політики. політичної системи і правової держави.
А чим це пояснити? От дивіться, ми ж всі бачили, як ваша фракція голосує за помахом руки першого заступника голови фракції пана Чечетова. Тобто у вас дуже такі дисципліновані відповідальні голосування. Що ж заважає через парламент проводити реформи?
Верховна Рада втратила статус сенс-комітетів. Чому? Будь-яке рішення, яке схвалюється в комітеті, потім, коли питання розглядається в пленарному режимі, ті ж самі депутати голосують проти. Така система схвалення рішень, вона не тільки, знаєте, безвідповідальна, вона сьогодні і привела країну до таких важких соціально-економічних наслідків.
А чим це пояснити? Це партійна дисципліна така, що в комітеті він як фахівець в певній галузі, там,
знаєте,
залежно від профілю
сказати,
комітету, а в залі він
скажу вам дуже
дивиться, як рукою
мати. Що це, на мій погляд, велика помилка, і це взагалі дурниця, коли парламент перетворився в якийсь, знаєте, слухняний орган, який безропотно виконує будь-що інше рішення. І що ми маємо? Ми маємо взагалі неефективну податкову систему, і то, що намагалися зробити в вигляді реформи, на мій погляд, взагалі зруйнувало підприємництво, зруйнувало малий і середній бізнес, зруйнувало систему детінізації економіки. Ми створили умови для захисту великого капіталу, і сьогодні чомусь дивуємось, чому зростає в державі бюджетний дефіцит. Тому я переконаний, що якщо б не зробити висновків і проаналізувати, чому, які проблеми, причини в роботі парламенту, то будь-яке нове скликання, яке ми будемо з вами обирати, воно не буде давати нам жодного результату.
А чому? Уже зміна системи виборів, на вашу думку, якісно не вплине на парламент?
Я переконаний, що ні, тому що треба в першу чергу створити більш дієву систему підготовки і схвалення рішень. Ми мусимо відновити роботу комітетів, ми мусимо забезпечити виконання регламенту, ми мусимо структурувати Верховну Раду.
У нас слухач ніби є на лінії. Вітаємо вас, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Анатолій, я з Полтавщини. Пане Коновалюк, із тієї, як ви охарактеризували, фактично негативної діяльності Верховної Ради України шостого скликання, що ви порекомендували рядовим виборцям, а також тим народним депутатам, грядучи сьомого скликання, які є нормальними, які не є злочинцями, що ви порекомендували, як зробити так, щоб нарешті не просто було персональне голосування, а щоб узаконено в Україні було правила такі, при яких правочинцям було вигідно бути, а злочинцям ні?
По-перше, треба зрозуміти, що будь-яка правова демократична держава – це є головні цінності. Це рівна відповідальність перед законом. Я можу вам процитувати те, що написано на будівлі Верховного суду Сполучених Штатів Америки в Вашингтоні. Там написано майже 150 років тому, що рівне правосуддя перед законом. Тобто це є головним. Те, що буде впливати не тільки на забезпечення розвитку країни, але на те, щоб кожен громадянин відчував певну справедливість в державі, що закон стосується всіх.
А порада?
Порада, знаєте, ви ж бачите, що вже 180 депутатів звернулись за проханням надати їм житло, наприклад, яких ви брали. І минув місяць після виборів, і поради для виборців, мабуть, недоречні, тому що ви за цих депутатів голосували. І, на мій погляд, знаєте, місяць минув, але жодної програми немає тих депутатів, які перемогли, які формували сьогодні фракції. Вони сьогодні не представили нам з вами, громадянам, певні проекти законопроєктів, програми, як впливати на ситуацію в медицині, як змінювати бюджетну політику, як створювати більш ефективно органи управління для того, щоб вони виконували схвалені рішення.
Тобто ви порадили працювати предметніше з законопроєктами?
Не тільки. Ви знаєте, коли я запропонував рік тому, щоб ми... У нас є в парламенті контрольна комісія з питань приватизації. За приватизації фактично в Україні не існує, тому що 95% об'єктів приватизовані. З порушеннями, але ця комісія формально існує. Вона жодного чину не відзвітувала. Я пропонував, давайте створимо контрольну комісію з питань звернень громадян, щоб на кожному пленарному засіданні, на погоджувальній раді, представник цієї комісії казав, що людей сьогодні хвилює тарифи, сьогодні людей хвилюють ціни на продукти споживання, що людей сьогодні хвилює ситуація в БТІ про реєстрацію, що людей сьогодні хвилює, щоб у парламента була можливість сконцентруватись на тих питаннях, які дійсно хвилюють суспільство.
Ви згадали про те, що зараз депутати хочуть ухвалити для своїх наступників персональне голосування. Взагалі, у парламентах попереднього скликання, я бачив, теж інколи натискали, депутат за колегу міг натиснути, але в парламенті цього скликання, от як це прозвали, кнопкодавство, що просто стали, так знаєте, піаністами, це стало правилом. От чому саме в цьому парламенті загострилося це кнопкодавство?
Тому що функція депутата, вона втрачена, це перше. По-друге, можу вам сказати, що, наприклад, у мене є багато знайомих конгресменів Сполучених Штатах, як працюють вони. Де пленарний розгляд? І не обов'язково конгресмену бути при цьому в залі. Є певна позиція, визначеність. І коли наступає без десяти кожної години, у нього є певний там монітор в кабінеті, він спускається в зал, особисто голосує.
Ну, в Верховній Раді теж
якщо,
є монітори.
І якщо, в комітетах якщо, Верховної Ради є монітори. Це є певна культура політична, і це є певна дисципліна. І якщо він не проголосував, або хтось проголосував, такі були дуже навіть рідкі, але випадки були, ну, це була через надзвичайна ситуація і серйозне розслідування з цього приводу. Тому я вважаю, що треба заново створити умови для нормальної організації роботи Верховної Ради. І без цього, повірте мені, парламент не буде ефективно впливати на життя людей.
Юрій Гримчак, народний депутат з фракції «Наша Україна – Народна Самоборона». Як на вашу думку, щасливля чи ні, щоб кожен голосував лише за себе?
Знаєте, тут треба підійти з питанням, от є у нас Конституція, де написано чорним по білому про те, що кожен депутат повинен голосувати окремо. Є регламент персональний. Є регламент Верховної Ради України, котрий є законом на сьогоднішній день, де написано те ж саме. Чи можна сказати, що це буде створювати якісь незручності для депутатів? Мабуть. Це нормально. Чи можна сказати, що це може якимось чином вплинути на роботу парламенту? Так. Але це закон, його треба виконувати. Якщо він не подобається, якщо він неправильний, якщо у нас в Конституції якісь неправильні там речі, треба його змінювати. А розповідати, чому це неможливо, це неправильно. І на сьогоднішній день персональне голосування можна ввести, для цього не потребується якихось там додаткових коштів, якихось там втручань. Є там система, вона вже відлагоджена, і просто ввести дії, на цьому все закінчиться. І кожен депутат повинен бути сидіти на своєму робочому місці, голосувати персонально.
Як на вашу думку, ведуть для наступного складу парламенту, цей склад парламенту?
Це буде залежати від того, як спрацює опозиція. Сьогодні опозиція там блокує.
Ну, ви ж якраз опозиція.
Ну, я вже на сьомому складі, так що ми от з колегою не попали в цей склад парламенту. Тому
наступний, тобто, який почне працювати.
Да. Тому на сьогоднішній день, я ще раз кажу, все буде залежати від тих депутатів, котрі зайшли в парламент. І вони сьогодні повинні, як на мій погляд, зробити те, чого не змогли зробити.
Цей парламент проголосував за скасування депутатської недоторканності. Наступний парламент повинен підтвердити своїм голосуванням скасування імунітету. Як ви думаєте, пане Гримчак, скасують депутати свій імунітет?
Я думаю, ні. Тому що це не в першу чергу, це невигідна опозиція.
Пане Коновалюк, на вашу думку, ваші послідовники, ті, хто після вас працюватимуть, скасують недоторканність?
Ну, бачите, я тут навіть записав собі, ви фактично це озвучили. Я переконаний, що ні.
Народні депутати Верховної Ради України, регіонал Валерій Коновалюк та наш українець Юрій Гримчак про підсумки роботи Верховної Ради шостого скликання. І з ними в ефірі розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Від 1 січня 2013 року громадяни України отримують біометричні паспорти. Попри запровадження нових документів, чинні, внутрішні та закордонні паспорти залишаються дійсними. Причому час дії внутрішніх паспортів і надалі лишається безстроковим. Про це в інтерв'ю Радіо Свободи розповіла директор департаменту паспортної роботи та громадянства Державної міграційної служби України Діна Пімахова. Натомість голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко вважає, що за допомогою нового закону влада суттєво посилює контроль за громадянами. Про нові документи з гостями київської студії Радіо Свобода розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Що зміниться в українських паспортах та інших документах, які посвідчують особу з нового року у зв'язку з ухваленням закону про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України? Цей закон, нагадаю, ухвалили в листопаді цього року, його підписав президент і він вже набув чинності.
Так, зміниться те, що документи, які запроваджуватимуться відповідно до вказаного закону, які підтверджуватимуть особу громадянина, будуть містити електронний носій інформації, так би мовити, чіп, який буде розміщувати в собі інформацію стосовно біометричних даних особи, а також даних, що зазначені на відповідній сторінці даних, таких як у паспорті громадянина України та у паспорті громадянина для виїзду за кордон.
Що взагалі мається на увазі біометрична інформація?
Біометричні дані – це дані, що дозволяють ідентифікувати особу, в даному випадку основними біометричними даними, відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації ICAO, є відцифроване зображення обличчя особи, а також відцифрований підпис особи. Також запроваджуватиметься, відповідно до зазначеного закону, додаткові біометричні дані. В даному випадку це є відбитки пальців. Тобто, коли йдеться у засобах масової інформації, що будуть відбиратися і сітківка ока, і вошна раковина, і ще і зріст, і такі дані, то це не є вірогідним, тому що відповідно до зазначеного закону додатковими біометричними даними є саме відбитки пальців рук особи.
Тобто, фактично, крім того, що треба здати ще відбитки пальців, нічого не зміниться при отриманні документів?
Сама процедура зміниться тільки тим, що відповідні робочі місця, в даному випадку у державній, в органах Державної міграційної служби, будуть додатково облаштовані спеціальними пристроями, так би мовити, рідерами, які дозволять особі, відповідно, надати при оформленні документу такі біометричні дані, а саме додатково, ще, як я казала, це відбитки пальців рук.
Тобто, можна так сподіватися, що процедура не стане істотно тривалішою?
Істотно вона взагалі не зміниться. Тобто, стосовно строку терміну оформлення, стосовно паспорту громадянина України, це закон передбачає термін 30 днів, а також терміновий до 30 днів, та також до 10 днів терміновий. Стосовно паспорту для виїзду за кордон, передбачається термін до 30 днів, також до 10 днів, ще більш скорочений термін – це 3 дні для тих, хто виїжджає для лікування або супроводжує хворого, або зі смертю родича. Тому в таких випадках можливе оформлення до 3 днів.
А вартість цієї процедури, от яка буде?
Стосовно вартості оформлення, сьогодні сказати, як представнику Державної міграційної служби, мені не вбачається можливим, оскільки будуть відповідно до цього закону відповідними підзаконними нормативно-правовими актами затверджені технічні описи як паспорту громадянина, так і паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Після цього буде вжиті відповідні заходи до вимог чинного законодавства стосовно тендерних процедур, стосовно визначення переможця і, відповідно, вже визначення вартості.
Я хочу в такому разі наголосити, що за даними автора законопроекту, одного з ініціаторів ухвалення цього законопроекту, депутата з фракції партії регіонів Василя Грицака, для громадян України закордонний паспорт коштуватиме 350 гривень, а внутрішній – 65 гривень. Пане Колюшко, як на вашу думку, наскільки своєчасним і потрібним є оця от ініціатива Верховної Ради з ухваленням єдиного демографічного реєстру та зміни при оформленні документів, зокрема паспортів?
Ну, як вже неодноразово говорилося, я б сказав, уже десятки раз в наших засобах масової інформації говорилося, потреба була тільки в одному – запровадити біометричні паспорти для громадян України для виїзду за кордон. Ця потреба обумовлена вимогами Європейського Союзу і закріплена зобов'язаннями України в процесі переговорів про безвізовий режим з Європейським Союзом. Тобто, якщо ми хочемо в майбутньому прийти до безвізового режиму, нам потрібно запровадити біометричні паспорти. На жаль, цей закон не про біометричні паспорти. До речі, законопроект про біометричні паспорти був підготовлений урядом, але чомусь був відхилений Верховною Радою. А прийнятий закон про державний демографічний реєстр, в якому біометричні паспорти займають, я б сказав, 10-те місце. Насправді, це закон про створення системи тотального стеження за громадянами на основі об'єднання всіх даних, які збираються про громадян, в єдину базу даних, яка буде в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ України. І в цьому якраз і полягає велика загроза від цього закону. Гарно розказується розказують всі, починаючи з пана Грицака, про необхідність біометричних паспортів, що зрештою і так всі знають. Але ніхто не відповідає на питання, а для чого цим законом передбачені ще й біометричні внутрішні паспорти, біометричні водійські права? Для чого цим законом передбачено для видачі закордонного паспорта збирання даних про приватизаційні папери, які є в наявності людини, про створені нею юридичні особи, підприємницькі чи громадські організації? Яке це все має відношення до видачі чи не видачі людині закордонного паспорта?
Тобто, за стандартами ЄС, за їхніми вимогами, так?
Та не тільки за нашим законодавством. Стандарти ЄС тут взагалі і близько не лежали. Со стандартами
просто, наскільки я розумію, що все пішло з того, що ЄС висунув до нас вимогу, аби спростити візовий режим, чи взагалі відмовитись від віз, запровадити отаку систему паспортів закордонних.
Правильно. Тобто це група ініціативних людей в нашій країні скористалася нагодою, що треба запровадити біометричні паспорти, і придумала схему, як можна за рахунок цього, по-перше, реалізувати дуже вигідний в комерційному плані проект. На сьогодні тільки одна структура в Україні має можливість видавати ці, за цим законом видавати ці документи всі. Швидше всього, угода буде підписана саме з нею, це концерн ЄДАП. Відповідно, цей концерн, приватний концерн, матиме шалені зарібки на цьому. А з другого боку, держава стверджує себе, власне, як поліцейська тоталітарна держава, яка в нас вибудовується, якщо ще згадати наступний закон про всеукраїнський референдум, який повинен стати інструментом скасування Конституції України. Ми бачимо загальну тенденцію, яка вибудовується в політиці нашої країни.
Пані Пімахова, яким категоріям населення потрібні ці паспорти в першу чергу? І чи це, ну, наскільки це треба терміново робити всім чи комусь конкретному це потрібно?
По-перше, я все ж таки зазначу, що цей закон дозволяє нам приблизитись до виконання і до отримання відповідних результатів по виконанню плану дій щодо лібералізації візового режиму з країнами ЄС, тобто запровадження безвізового режиму. Також цей закон і взагалі введення біометричних паспортів у світі, це безпека, це шляхи, які спрямовані на запровадження безпеки громадян. Що стосується категорії громадян, закон передбачає, що документи, які були видані до набуття чинності законом, продовжують діяти. Ті документи, які мали строк дії, наприклад, паспорти для виїзду за кордон, то вони діють відповідно до закінчення такого строку. Тому сказати, що необхідно сьогодні громадянам, які вже мають паспорти громадян України, змінювати, ні. Проте вони будуть мати таку змогу. Цей паспорт у вигляді книжечки, який сьогодні є, він не залишиться діяти без строку дії. А що стосується паспорту, який запроваджується з чіпом, це він буде видаватись у вигляді паспортної картки. Тобто це схоже на ту ж кредитну картку, яку сьогодні ми усі маємо для отримання заробітної платні, стипендії, пенсії.
Пане Колюшко, а наскільки насправді це наближує до Європи такі документи нового зразка?
Наближує нас наявність самого біометричного паспорта. Тобто це позитивний крок в цьому законі.
Все решта... Внутрішнього і зовнішнього?
Ні, закордонний. Я, закордонний. Говорячи про паспорт, ага, ну, до речі, я взагалі вважаю, що це помилка і неправильна, яка приводить до путанини називати ідентифікаційну картку паспортом. Тобто ми переносимо старе поняття внутрішній паспорт на абсолютно новий документ, новий тип документу, який, власне, і по формі, і по змісту мав би бути новим. Там, наприклад, не буде адреси місця проживання. І це ще одна проблема, яка дає і плюси, і мінуси. Тому що, з одного боку, тоді цю карточку можна постійно використовувати, не міняти в залежності від місця перебування чи проживання. А з другого боку, для укладання будь-якої цивільно-правової угоди громадянам потрібно буде ще шукати якусь довідку про те, де вона проживає. Так. І тут, знову ж таки, треба буде ходити кожного разу, напевне, за якимись виписками до відповідних органів.
Ну, а щодо євростандартів? Наскільки ці от нові документи відповідають європейським стандартам?
Європейські стандарти поширюються тільки на закордонний так. біометричний паспорт. За інші документи мені невідомо, чи є тут якийсь зв'язок. От, а що стосується захисту персональних даних, я вже сказав, це порушує дуже багато європейських принципів і стандартів. Тобто відсутність захисту персональних даних, концентрація всіх персональних даних в одному реєстрі. В нас ніхто не може гарантувати, що цей реєстр буде достатньо захищений. З другого боку, ну поки що, принаймні, всі реєстри в нас продаються на Петрівці.
Так, це ринок такий є у Києві, хто не знає.
Правове посвідчення особи громадянина України з директором департаменту паспортної роботи та громадянства Державної міграційної служби України Діною Пімаховою та головою Центру політико-правових реформ Ігорем Коліушком в ефірі Радіо Свобода спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало. Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Литовченко. Чинна влада збільшує витрати на репресивний апарат, оскільки готується до придушення заворушень, спричинених соціальними проблемами, вважають опозиціонери. Натомість представники влади вважають, що ці показники порівнювати некоректно. Діаметрально різними виявилися оцінки соціальних показників. Про основні параметри державного бюджету на 2013 рік у студії «Радіо Свобода» гостро сперечалися депутат регіонал Владислав Лук'янов та депутат нашого українець Олександр Бондар. А розборонити їх намагався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Лук'янов, чому цей бюджет приймається от в такий спосіб? Адже, згідно із законом, бюджет мав бути поданий в парламент ще 15 вересня, вже грудень.
Ну, ви знаєте, це дуже легко пояснити. Бюджет, який ми отримали від уряду 15 вересня поточного року, справді мав занадто оптимістичні показники. Вже тоді були побоювання на можливість прийняття таких показників у зв'язку з впливом світової кризи. Тому я думаю, що досить розумним було рішення відправити його на доопрацювання.
Дякую, пане Лук'янов. Я тоді вашому колезі переадресую запитання.
Ви розумієте, ми оцінюємо дії влади з точки зору нашої логіки, економічної. У них зовсім інша логіка. І я завжди казав, що Кабінет міністрів подасть бюджет в цю Верховну Раду, тому що йому це зручніше і вигідніше. Ви забули, що зараз формується більшість, яка повинна складатись виключно з фракції регіонів. Для того, щоб сформувати більшість самовисуванців, треба дати їм бюджет зараз,
пане,
а не наступному Верховному
Раді. Третя особа прокоментує бюджет. До речі, колега по фракції, пана Лук'янова, це Володимир Макеєн.
Чому ми спішимо? Ну, по-перше, це дійсна конституція. По-друге, наступний склад, який обрався, він не прогнозований. Чому? Половина мажоритарщиків. Мажоритарщики виклали своє здоров'я, свою власну кров в прямому і переносному сенсі. А скажу прямо, і матеріально виклались теж. 90% наказів виборців – це труба, школа, дорога, світло – це гроші. І зараз по тим заявкам, які ми приблизно прикинули від майбутніх народних депутатів, тобі ж кожному в округ треба близько на рік 10 мільйонів доларів чи 80 мільйонів гривень. Приблизно по множте на 225 і ви вийдете на цифру. Да? Жодний бюджет це не витримає.
Це думка Володимира Макеєнка. Я сподіваюся, що ви з нею погоджуєтесь.
Я повністю згоден з цим. Що боялись давати майбутнім депутатам цей бюджет на розгляд.
Я не можу з повагою ставлюсь до колеги Володимира Макеєнка. Але працюючи практично бюджетом зараз, я хочу сказати, що є дуже проста річ. Ми бачимо, що прийняття бюджету є чітко обумовлені часові рамки.
І ми, порушені.
І ми розуміємо, що не прийнявши бюджет на цьому тижні, Міністерство фінансів не зможе зробити конкретні речі. Воно не зможе зробити бюджетний розпис на 2013 рік, і ми будемо жити по секвестованому бюджету. Ми будемо жити по 1/12 бюджету 2012 року. А якщо дивитись реалістично, то до лютого Верховна Рада не запрацює, і прийняти бюджет ми зможемо наступною радою тільки на кінець першого кварталу. Тобто бюджет, який вийде на кінець першого кварталу, він тільки тоді зможе робити. Що ми зробили зараз? Перше, Ми закладаємо в перехідні положення, ви можете подивитись, що за наслідками роботи уряду по першому кварталу Верховна Рада нового скликання має можливість звернутися до бюджету і переглянути. Тобто всі можливості новому скликанню народних депутатів ми залишаємо, і у них буде повністю можливість. Але, приймаючи бюджет зараз, ми вже з 1 січня дозволяємо прийняти збільшені мінімальні заробітні плати, мінімальні пенсії, мінімальні соціальні виплати, виплати по догляду за дитиною, збільшені виплати за народження дитини.
Можна конкретне питання до вас?
Останні речі, підвожу риску, щоб не залишались. І таким чином ми вже зараз дозволяємо економіці працювати по новому бюджетному розпису.
От скажіть, будь ласка, в минулому бюджеті, як і в цьому перехідних положеннях, зупиняються певні статті законів, де є соціальні виплати. Якби бюджет ви цей не затвердили і діяв попередній, то ці б зупинення статей вже б на наступний рік не діяли, так?
Ні, це не так.
Чому?
Я вам
він вже не діє, значить перехідні положення теж.
Ні. Тобто пільги повернулися.
Повернулись би пільги.
І я вам хочу сказати, що якщо ми кажемо, що ми реально вболіваємо за громадян, то ми повинні зрозуміти, що ми можемо розподілити ті кошти і зробити ті виплати,
я не про це які... спитав. Я сказав, ви задали просто конкрет... про статті закону.
Ви сказали,
пане Бондарю,
ви сказали,
я вам не даю тепер більше можливості задавати питання,
тому я хочу сказати,
дискусія контрпродуктивна.
Тому я хочу сказати, що насправді новий бюджет, він збільшує надходження і виплати для більшості простих пересічних громадян.
Я тепер поясню, в чому питання? Чому їм так терміново треба було прийняти бюджет цьому році? Тому що з наступного року всі статті, які припинялись тим бюджетом, почали б діяти. Їм треба було виплачувати всі виплати дітям війни, інвалідам, чорнобильцям і таке інше.
Дякую,
ось що для них найголовніше.
Дякую,
а не все інше, що тут нам розказує. Дякую.
Щодо соціальних показників бюджету. Мінімальний прожитковий мінімум, згідно з бюджетом на наступний рік, порівняно з бюджетом на цей рік, збільшується на 81 гривню. Мінімальна зарплата збільшується на 84 гривні, при тому, що інфляція становитиме, за прогнозом, не знаю, скільки вона становитиме справді, близько 5%, 4,8. Як ви прокоментуєте, пане Бондар, як опозиціонер такий показник?
Ну, а що тут можна коментувати? Це повторення минулорічної ситуації. Вони збільшують зарплати, мінімальні пенсії, всі виплати рівно на рівень інфляції. Причому 4,8 – це інфляція, яка тільки в голові Азарова може виникнути в наступному році. Знаючи, що золотовалютні резерви всі знищені майже, витрачені, вони ставлять рівень інфляції 4,8. Вони самі його будуть рахувати, але люди бачать, що за цей рік рівень інфляції мінімум 5 разів був більший.
Дякую, і пане Бондарю. Пане Лук'янов, як ви прокоментуєте основні соціальні показники бюджету?
Ну, по-перше, якщо ми кажемо про інфляцію, я хочу сказати, що інфляція має різну структуру. І в першу чергу уряд контролює інфляцію, намагається контролювати і поліпшувати ситуацію на ринку споживчих товарів. Ми бачимо, що ті товари, які виробляються в Україні, і якщо подивитись структуру споживання громадян України, ми бачимо, що люди, які живуть на середню заробітну плату і більш незахищені верстви населення, вони витрачають на харчовий набір від 30 до 45 до 50% своїх коштів. Тобто, якщо ми бачимо, що 30-50% заробітної плати, пенсії витрачається на харчові продукти, то в першу чергу уряд Азарова зробив програму стабілізації цін на плодово-овочеву продукцію. І це вдалося зробити за рахунок підтримки агропромислового комплексу в Україні. І якщо ми порівняємо вартість картоплі, цибулі, бураків, помідорів, основний харчовий набір, ми побачимо, що ціна значно зменшилась. Якщо ми подивимось на вартість яйця, якщо ми подивимось на вартість м'яса, це питання більш складне. Але зараз закладається в програми розвитку агропромислового комплексу збільшення виробництва м'яса птиці суттєво на наступний рік.
І ми, тобто, якщо не вдаватись в деталь, продукти
знаєте,
будуть триматися
для людей
ціни.
Це дуже важливо, і ми працюємо над тим, щоб обмежити зростання вартості харчового набору.
В бюджеті на наступний рік є скорочення певних витрат, наприклад, є скорочення витрат на армію, на Міністерство оборони. І водночас йде зростання витрат на Міністерство внутрішніх справ і на Генпрокуратуру. Пане Лук'янов, як би ви це пояснили. Тобто у нас основний ворог всередині країни.
Ви знаєте, якщо ми подивимося на показники бюджету по фінансуванню армії, МВД, СБУ, то ми побачимо, що ці показники у відносному врахуванні, вони зменшуються. Тому що ми бачимо, що консолідований бюджет і валовий внутрішній продукт збільшуються на 10-12%. Збільшення на 2-3% це є фактично є зменшенням на 5-7%. Тобто йде скорочення, фінансування, йде скорочення структури і реорганізація. Це стосується і міліції,
генпрокуратури і армії.
Ні, по генпрокуратурі, якщо ми порахуємо в цифрах, ми бачимо, що валовий внутрішній продукт і бюджет збільшуються на 12,5%. 10-12,5%.
Чекайте, ну я вас питав про конкретно, чому на армію менше? Вибачте, відповідайте на питання, яке вам поставлено.
Я вам сказав,
на армію менше, на репресивний апарат більше.
Ні, по-перше, це невірна тенденція, це тенденційний підбір фактів, це перше. По-друге, я хочу сказати, якщо ми беремо Міністерство оборони, то по Міністерству оборони іде програма підготовка до скороченого обсягу Збройних сил, ну, штатної кількості, але підвищується рівень озброєння і якість озброєння. І в цій ситуації менша кількість військовослужбовців може виконувати цю саму роботу. Тому для військовослужбовців передбачено збільшення заробітної плати. Десь на 14% збільшимо для військовослужбовців, але при цьому загальні витрати, вони не збільшуються. Така сама ситуація, але трохи інші пропорції, тому що матеріальна складова у Міністерстві оборони набагато більша, ніж у
МВС.
У Міністерстві внутрішніх справ, прокуратурі, службі зовнішньої розвідки,
СБУ.
Я як статистик. Пане Бондар, ваш коментар з приводу того, що витрати на армію менше, ніж витрати на...
Але це не має відношення.
Зменшуються на МВС і на ГПУ. Ні, це в бюджеті на наступний рік.
Мій коментар один. Будь-якій тоталітарній державі, яка будується вже третій рік цією владою, завжди збільшуються витрати на репресивний апарат. Нічого для населення, для економіки не робиться. Це аксіома тоталітарного режиму. Він буде триматись тільки на великих завданнях, які на наступний рік стоять перед прокуратурою, перед міліцією, по подавленню будь-якого зворушення, яке викличе соціальний вибух отим бюджетом, яке армія подала влада. Армія в цьому плані не буде використовуватись. У армії інше завдання. У них достатньо міліції, прокуратури, СБУ.
Основні параметри державного бюджету на 2013 рік у студії Радіо Свобода мову вели депутат регіонал Владислав Лук'янов, депутат нашого українець Олександр Бондар та наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією. Напередодні Міжнародна протикорупційна організація Transparency International оприлюднила черговий індекс прийняття корупції, у якому Україна знову пасе задніх. Рецепти боротьби з корупцією в Україні моя колега Інна Кузнєцова обговорювала з головою неурядової організації «Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю» Юрієм Левенюком та виконувачем обов'язків заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Оксаною Маркеєвою.
Здається, трохи більше року тому ми з вами, пані Оксано, говорили, що в Україні має бути обов'язково законодавство по боротьбі з корупцією. Тоді такого законодавства не було. Зараз це законодавство є. Що змінилося?
Для того, щоб почати боротися з корупцією, треба підвести якусь систему. Тобто має бути, по-перше, політична воля у викоріненні корупції, по-друге, має бути певна нормативна правова база. Можу сказати так, що деякі реляції уряду виконані. Наприклад, було все-таки прийнято закон про основу протидії корупції. Було прийнято нарешті і новий кримінально-процесуальний кодекс, який зробить більш чітким поділ повноважень, особливо у частині підслідності між правоохоронними органами. Також було визначено і спеціалізований антикорупційний орган. На сьогодні його функції виконує Міністерство юстиції України. Але це орган так званого політичного типу, тобто він має визначати антикорупційну політику. Поряд з цим також існує Національний антикорупційний комітет при президенті України, але все-таки він має повноваження, які обмежують його статусом. Це консультативно-дорадчий орган. Тобто він може слідкувати за політикою взагалі. А що здійснювати моніторинг і наповнювати його змістом, має все-таки такий орган, як Міністерство юстиції України.
Що робить Міністерство юстиції, от якщо конкретні кроки? Могли б назвати кілька?
Справа в тому, що на сьогодні, наскільки я знаю, там визначена структура. І чим займається Міністерство юстиції? Вони займаються тим, що намагаються адаптувати законодавство України до тих стандартів, які нам визначаються міжнародними організаціями, в яких Україна бере участь. Перш за все, це група Ради Європи проти корупції, так звана ГРЕКО. Також Міністерство юстиції бере участь у інших антикорупційних клубах, таких як Стамбульський план Організації економічного співробітництва та розвитку. І Міністерство юстиції здійснює моніторинг національних антикорупційних програм.
Так? Добре, а от новим кримінально-процесуальним кодексом, який набув чинності зовсім нещодавно, передбачено, здається, статтею 38, що має бути відповідний орган, так звана Державна служба розслідування, яка буде займатися питаннями протидії корупції, розслідуванням кримінальних справ. На коли можна це очікувати?
Наскільки я знаю, існує певний перехідний період, за який має бути визначено, що це має бути за орган. На сьогодні така робота, здається, тільки починається. Взагалі, в ідеалі, от Україні якраз і не вистачає органу, який би здійснював оперативно-розшукову діяльність вкупі із досудовим слідством, спеціалізуючись саме на антикорупційній діяльності.
Пане Лавренюк, не вистачає такого органу, так? Якщо його буде створено, чи допоможе він подолати корупцію? Чи хоча б, якщо не подолати, бо кажуть, корупція ж є практично в усіх країнах, але в різних масштабах?
Тих органів, які на даний момент протидіють корупції, їх більш ніж достатньо для того, щоб боротися з тою корупцією. Створення єдиного органу, який би проводив розслідування...
Але людини відповідальної то немає.
Знову ж таки, має бути відповідальна людина – це президент України, в першу чергу. Він є гарант Конституції, він відповідає за всі події, які проходять в державі. В тому числі це основне таке явище, як протидія корупції. Орган окремий, він необхідний. Але, знову ж таки, ми вже станемо на ті самі греблі, коли ми декілька десяток років тому і більше назад передали повноваження Великій прокуратурі по розслідуванню особливо важких злочинів. І що ми маємо на сьогоднішній день? Всі навколо говорять, що самий корумпований орган на теперішній момент – це є прокуратура. Тому ми таким самим породимо такого подібного монстра, передамо всі повноваження, буде цим керувати одна людина. І, відповідно, невідомо, з якої ноги людина ця зранку встане і які дії він буде проводити. От візьміть аналог Сполучених Штатів. В них є Федеральне бюро розслідувань, таке, як в нас є Служба безпеки України. В ньому є підрозділ по протидії корупції. Однак таких підрозділів по протидії корупції, а корупція не передбачає собою тільки там вимагання та отримання хабаря. Корупція – це система, да, там злочинів, дій, бездіяльності і тому подібне.
Добре, які ви бачите рецепти? От ваша організація.
Рецептів досить таки багато. Перш за все, що я переконаний в тому, що корупція – це системна робота. Це повинні працювати не тільки зараз. Створимо один орган, дамо йому повноваження, і завтра корупції стане менше. Це міф.
Що тоді може зарадити?
Перш за все, як от Оксана Дмитрівна я положив, це політична воля. Друге, от можливо, найкритичніше нині є те, що для багатьох громадян України корупція стала звичайною і ледве не повсякденною формою суспільної поведінки. наше населення України 90% переконане в тому, у них існують подвійні стандарти. І вони, коли людина опиняється в тій чинці ситуації, коли з нього вимагають хабаря, він каже, от корупція, органи вживають дії. А коли та ж сама людина для того, щоб вирішити ті чи інші свої питання, він сам свідомо несе, дає хабаря, і це укрито, він вважає, що це є нормальна норма поведінки.
З вашої точки зору, корупція не подолана,
системна,
не переможна.
Потрібно системний підхід. Перш за все, політична воля і повністю міняти форму державного відношення до цього явища корупції. Перш за все.
От президент України, здається, 3 жовтня на зустрічі з дипломатами говорив про те, що ми оголосили війну корупціонерам, ця акція не одноденна, це назавжди, незважаючи на те, що ЗМІ говорять про те, що багато проявів корупції.
Боротьба з корупцією ведеться щоденно.
Значить, політична
щоденно
воля
є? Щоденно новини. Когось затримано, когось викрито. Розробляються, викриваються якісь схеми. Але цього мало. Я веду до чого. Система державницького управління, вона в нас на даний момент не досконала. Нам давно необхідно переходити на так зване електронне урядування. Нам потрібно, перш за все, це не боротьба з корупцією. У нас навіть новий закон називається про засади запобігання та протидії. Нам потрібно зменшувати і викорінювати чинники, які породжують корупцію. Нам необхідно не боротися з тим, ну, це потрібно робити, щоб чиновники не брали хабарів, але паралельно нам потрібно наскільки зробити систему державницького управління, що навіть якщо чиновник візьме зацікавлені особи хабаря, то він не зможе потратити ті кошти, які він взяв.
Пані Реківе, ви вивчали досвід Грузії, наскільки я пам'ятаю. Там з корупцією борються добре, виходячи з рейтингів Transparency International, там гарні показники. Що заважає Україні взяти цей досвід грузинський?
Грузія вивела таку універсальну формулу, якою послуговувалися всі країни, які бажали подолати корупцію. Корупція складається з деяких складових. По-перше, це монополізм. По-друге, це непрозорість. По-третє, це безвідповідальність.
Добре, от кажуть, що в Україні найбільш корумповані парламенти і суди.
Я перепрошую, парламент? Ви переконані в тому, що в Грузії там такого немає?
Так.
Грузія подолала, вона зробила великий крок в подоланні побутової корупції. Вони зробили повністю електронний уряд, і в них громадянин, він не стикається з тим, з чим стикається щоденно наш громадянин. Коли йому ще потрібно отримати якийсь документ, йому потрібно отримати ще 10 документів. В Грузії цього немає. В них держава не потребує тих документів, в громадянин, якими володіє держава. В них всі звіти підприємець може здати чи запити зробити відповідний витяг там з кадастру, з БТІ. Він може, не виходячи з дому, коли ноутбук його підключений до інтернету. В нього немає постійного контакту з чиновником. Вони подолали корупцію побутову. Але щоб сказати, що в них зовсім немає корупції, це було дуже таке би голосна би така заява.
З вашої точки зору, рівень корупції в Україні нижчий, ніж про це говорить Transparency International?
Ви розумієте, ця цифра там 144 в цьому році, 152 в минулому, 99 в 2006-му і зразу 134 в 2008-му, вона нічого не каже. Рівень корупції потрібно, перш за все, оцінювати думкою пересічних громадян.
Всі відзначають про те, що корупція концентрується у верхніх щаблях влади. Ви вже говорили про те, що йдеться там про парламент, про судову гілку влади. Не можна сказати, що від неї вільна виконавча гілка влади. Взагалі, це тільки ілюструє думку про те, що корупція, особливо політична корупція, є проблема еліт. І її, скажімо, небезпека і особливість полягає в тому, що наявність політичної корупції практично ж делегітимізує цю саму еліту. Викликає рівень недовіри до неї. Народ починає задаватися питанням, а хто вони такі, а що вони там роблять. Тобто, зразу ж авторитет влади, що називається, пікірує вниз. Якщо влада хоче розвитку країни, всі ці явища мають бути подолані. Проблема бідності чітко випливає з проблеми корупції в Україні. Я скажу, в чому питання. В тому питанні, що є таке поняття у науці, інколи воно виникає, це так звана політична бідність. Ми напишемо про те. Значить, йдеться ось про що. Бідним населенням значно легше маніпулювати, ніж тим, яке може саме себе забезпечити, яке може розпоряджатися своїм майном, вважати себе власниками і брати на себе значну долю відповідальності. Бідне населення не бере на себе відповідальності. У нього, як правило, такі патерналістські настрої. Воно завжди дивиться на якогось лідера, дивиться наверх. І, як правило, байдуже. Тобто, бідне населення питання, як правило, погоджується з усім тим, що робить власне влада.
Доповню Оксану Дмитрівну, що бідність людей, вона, ну, люди не зважають вже на це, їм вже ця боротьба з корупцією досить далеко.
Чи можна говорити про те, що от рецептів боротьби з корупцією фактично не існує, і подолати корупцію неможливо?
Я думаю, що таких рецептів багато. Вони всі існують у тих рекомендаціях, які нам дають міжнародні організації. Якщо навіть взяти той реліз, який був оприлюднений тією ж Transparency International, там...
Тобто рецепти є?
Так, рецепти є.
Можемо
просто
подолати?
До них потрібно, абсолютно. Можемо тобто подолати. До них потрібно дослухатися.
Як подолати корупцію в Україні? Про це в прямому ефірі Радіо Свобода моя колега Інна Кузнєцова спілкувалася з головою неврядової організації Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю Юрієм Лавренюком та виконувачем обов'язків заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Оксаною Маркієвою. Верховна Рада України, можливо, найбільш складного у парламентській історії скликання, закінчила нарешті свою роботу. Ця Верховна Рада фактично пройшла той шлях, який жодний парламент в Україні ще не проходив. Від, можна сказати, тріумфу парламентаризму, коли саме ця Верховна Рада вирішувала всі питання влади в країні, до його остаточної деградації, коли вона не вирішувала практично нічого без помаху руки пана Чечетова чи вказівок з адміністрації президента. Що нового в роботу Верховної Ради України внесе парламент сьомого скликання? Про це з власним кореспондентом «Нової газети в Україні» Ольгою Мусафіровою та редактором відділу політики «Тижневика коментарі» Олегом Поліщуком в ефірі «Радіо Свобода» розмовляв Віталій Портников.
Можна сказати, що Верховна Рада України наприкінці своїх повноважень стала таким прихистком, да, можна сказати, для бізнесменів, місцем для недоторканості, місцем для добивання.
Це було,
да?
Це було і раніше, це було у 2002.
А це не було головним, можливо.
Тут можна збиратися, де було більше бізнесменів, де менше, в якому скликанні. Але насправді Верховна Рада абсолютно не дотримувалася Конституції. Тобто антиконституційні заходи робилися. Перше, це антиконституційне формування коаліції у 2010 році. І друге, це антиконституційне голосування неперсональне за інших людей.
Ну, це було, назвали це пушки все, і кнапкадали. Весь період існування парламенту, мені стоїть 20
звичайно,
років голосували.
Звичайно, але от саме якби так, так масово за помахом одної руки ніколи не було.
Я чому згадав про прихисток? Тому так. Що мені здається, що якщо ми говоримо про тенденцію, як розвивається ситуація, ми можемо подивитися на Державну Думу Російської Федерації. Да? Вона теж фактично з такого реального парламенту деградувала до парламенту, в якому все вирішується за помахом руки, фактично.
Так.
Але перестали бути буквально на наших очах зараз прихистком для бізнесменів, тому що ще на останніх виборах люди сплачували нечувані гроші, щоб потрапити до списку «Єдиної Росії», а зараз вони добровільно відмовляються від своїх повноважень, бо виявляється, що вони займалися бізнесом. І мені здається, що українські депутати ж можуть теж такою ситуацією зустрітися з часом.
Я думаю, що зустрітись там можуть з часом, але цей час для України ще не настав, тому що ну це загальновідома тенденція від Москви. Офіційний Київ відстає років на 3-5. Тому у нас ще є фора. Чи ми будемо перебудовуватися в такому самому форматі, як перебудувалася Російська Дума, мені зараз важко сказати. Але те, що декілька тенденцій, які є у Державній Думі Росії, вони вже дуже чітко формуються у Верховній Раді України, то беззаперечний факт, на мій погляд.
Я вважаю, що не можна порівнювати Росію і Україну, як колись правильно сказав один відомий діяч, Україна не Росія.
Це Кучма був. Це він вас обманув.
Ні, дуже відрізняється і від Росії, і від Білорусі Україна, навіть намагаючись наслідувати всі ці речі, але все ж таки не виходить. І це, в принципі, найбільший позитив.
А не виходить, що саме? Що от що саме, поки так. Ще не вийшло, цікаво, для дійсно зрозуміти.
Зараз не вийде формування чіткої більшості, я впевнений. Не за прикладом ні Росії. Єдиної Росії, як такої, не сталося.
Не сталося, да?
Партія регіонів не перетворилася в Єдину Росію. Можу сказати таку крамольну думку, що партія регіонів є, в принципі, партією національних меншин. І це не може бути єдиною Україною.
Чому?
Ну, тому що там дотримуються, якби підтримують будь-які національні меншини, умовно кажучи, російську меншину. там прихисток багатьох функціонерів. От, наприклад, останні ми зареєстровані Іштван Гайдуш, угорський діяч, і Іван Попеску.
А мені здається, партія регіонів зробила все можливе, щоб румунська чи угорська мова не стали регіональними в тих місцях, де вони знаходяться. Так. Партія регіонів з точки зору шовінізму може ще посперечати цю свободу.
Звичайно, але декларативно вони декларують захист будь-якої, навіть найменшу, навіть караїмської мови, нібито декларували.
В законі. В законі, так. Да.
Це ж в законі прописано.
Я не думаю, тут може трохи я і буду сперечатися з шановним колегою, що партія регіонів робить ставку на національні меншини в Україні.
Вона просто не знає, що вони
здається,
існують, на відміну від українських
партій. Так, засадничі позиції партії регіонів, вони, як на мене, дуже ясні і прозорі. Це люди, які йдуть у владу, щоб задовольняти власні потреби на перше, власні потреби на друге і власні потреби на третє.
Тому що вони зустрічаються з якимось угорцем або румуном, які також готові заробляти, вони його беруть
да,
за розписку.
Тут жодної національності немає. Але якщо така людина трапляється серед угорців, вони її беруть до своїх лав. Якщо серед румунів, беруть до своїх лав. Якщо серед росіян, воно, знаєте, абсолютно в цьому сенсі інтернаціональна партія. Вони сповідують ті самі засадничі позиції, що колись у КПРС. А все інше цих людей об'єднує страшенна жадоба влади і жадоба власної наживи, власного збагачення. Власне, для цього їм потрібен парламент, власне, для цього їм потрібен свій уряд і свій президент. Як на мене, то дуже проста схема.
Більше того, партія регіонів не має якоїсь стратегії, вона живе одним днем. Будь-що робиться, не дивлячись, що буде завтра.
А тільки... ще якісь інші українські політичні партії живуть двома днями? Назовіть, оголосіть, пожалуйста, весь список.
Ми зараз говоримо про партію регіонів.
Ми ж говоримо про парламент, так.
Дехто мав, в принципі, якийсь бют, умовно кажучи, на минулих парламентських виборах виступив зі стратегією «Український вибір». Да? Хоча це, звичайно, що можна критикувати, але, в принципі, якісь стратегічні напрямки були намальовані, хоча б була спроба. Наприклад, партія регіонів «Покращення життя вже сьогодні» і цьому означає все. Тільки сьогодні.
Від стабільності до добробуту. Почую кожного.
Це ж да, а стабільність і добробут, насправді, це ж питання на місці.
Давайте послухаємо дзвінок. Вітаю. Доброго дня.
Добрий день, пане Бортніков і всі остальне товариство, я вас вітаю і хотів би поздоровити вкладчиків банку Тавріка, які проголосували за регіоналів. Хай обращаються до Олександра, нашого президента.
Він Віктор.
Так, в 10-му році на ювелірку вже почали наїжджати податково. О, днем, ночью, зранку. І тоді вже говорили, що Олександр Янукович
Олександр Янукович, це ювелірку на увазі майбутнього
претендує. Зараз зайдіть на сайт, подивіться, хто там вже то сам. І Цупко, директор, хазяїн цього банку і ювелірки, він так само ж поступив, як і наш співаючий мер. Йому дали дорогу, 2 мільйона, і будь здоров.
Ну, зрозуміло, так, да. Це просто зауваження до ситуації, так би мовити. Угу. Але це, до речі, теж питання до парламенту, який залишив своє повноваження, що він не зміг забезпечити, якщо хоче, то нормальну стабільність фінансової системи.
Про яку законність взагалі можна вести мову після вчорашнього дня і такого, знаєте, раптового прийняття державного бюджету?
Так, який ніхто не бачив.
Ніхто не бачив. Документи чи перелиснули, чи там перше, друге читання... І всі натиснули, ті, хто мав натиснути, звичайно, натиснули кнопки «за». Називається «Безумство храбрих поєм ми пісню» Кармазіну, який голодує в кулуарах. Але що змінить Кармазін, який голодує з цього приводу?
Нічого,
йому не дали подати подання про те, що таке голосування незаконне.
Те, що ну, у нас є людина. Заява керівника Київської міської адміністрації пана Попова, який говорить, що у зв'язку
так,
з новим
він також хоче голодувати?
Бюджетом, ні. Він говорить, що цей бюджет не приведе до того, що Київ не зможе функціонувати як місто, але це угу. ж Попов не Кармазін, правда? Це
абсолютно.
Людина призначена президентом
абсолютно.
України на свою посаду, так що тут і це теж очевидно, що його думка про бюджет нічого не змінює.
Тут питання в безсистемності влади. Одна рука робить те, що не знає інша. А хтось, може, знає. А от хто це, не видно.
Ну, чому не видно? Видно, це президент України. Ну,
я б сказала, взагалі, що якраз то, система, да. Система є, вона дуже проста, як на мій погляд. Да? Це така абсолютно пряменька вертикаль, там, де згори та людина, яка за все відповідає і за всіх вирішує, дає вказівку, і є декілька ланок, які мають її виконати. Одна з таких ланочок – Верховна Рада. То пусте, що то зовсім інша гілка влади. Вона отримує абсолютно чіткий меседж з Банкової.
Скільки треба дати голосів.
Скільки треба дати голосів. І дає абсолютно чудова, шикарна, змазана, вичищена система, яка працює, ну, як годинник, на мій погляд.
Це фактично абсолютизація влади. Ну, або диктатура, або абсолютна монархія.
Що нового в роботу Верховної Ради України внесе парламент сьомого скликання? Про це з власним кореспондентом «Нової газети в Україні» Ольгою Мусафіровою та редактором відділу політики «Тижневика коментарі» Олегом Поліщуком в ефірі «Радіо Свобода» розмовляв Віталій Портников. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».